Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
minutu falta zegu arratsaleko bostak betetzeko eta jarraian asteroko kolaborazio atalerekiko dugu eta esan bezala Alabedi Irratiko izpieko kideak izango ditugu gaurkoan. Erregimenak erakunde ilegal batentzat diru zuriketa egitea egotzi dio Juani Rismauairi beste delitu batzuen artean. Apirilaren 13tik bahituta dauka Israelek Juani Rismaui giza eskubideen ekintzaile eta Alabediko kolaboratzailea. Hiru astez leporatzen dizkioten delituak ezagutu gabe izan dute preso eta joan den astean jakin genuen erakunde ilegala baten diru zuriketa egitea leporatzen diotela, Palestinaren askapenerako frontearekin lotu. Eta, ba, izpideko kideak kolo anzola, alzolarekin egon dira esketan, eta, ba, berak kontatu Juaniren egoera legal eta pertsonala, eta baita auziaren balorazio politikoa ere.
Joan den apirilaren 13tik bahituta daukate Israelen Alabediko kolaboratzaile eta ekintzaile Juani Rismaui, Health World Committee osasun erakundeko kidea, hitz egin genuen joan den astean Koldo Altzolarekin bere egoeraz hitz egiteko eta gaurkoan ere telefonoan daukagu Koldo, pixkatxo bat gertatu direnak eta azken egunetako informazio berriak ze akusazio dauden eta ezagutzeko telefonoan daukagu jadanik. Koldo, egunon Koldo.
Egunon bai.
Egunon bai. Kontatuko diguzu pixkatxo bat, agian gogoraraziz pixkatxo bat testu ingurua zein den eta azken egunetako informazio berriak zein izan diren?
Bale, bueno, ba, testu inguruan jartzeko entzuten gaituztenak, Juani, bueno, Alabediko kolaboratzaia korrespontzala izateaz gain, ba, oso gizasku biden aldeko ekintzaile ezaguna da, hogeita magos urtetik gora daramatza Palestinan bizitzen, bertan Health World Committees izeneko erakunde sanitario batean egiten du lan, eta horrez gain, pues, bueno, Palestinarekiko elkartasun mugimenduan oso pertsona ezaguna da, bai Palestinan bertan, baita Espainiar estatuan ere. Izan ere, bere lana erakunde horretan, osasun arloko erakunde horretan da, hain zuzen ere, pues, estatuko, Espainiar estatuko erakundeetan dirua biltzea, haren erakundeako eta bueno, haien proiektuak gauzatzeko, ez? Erakunde horrek ba ospital 12 ospitaletik gora dauzka Cisjordanian eta Gazan eta bueno, aintzindariak dira pues batez ere emakumeen osasuna hartatzeko programetan, pues besteak beste ba gularreko minbizia eta bueno, horretan dira pues aintzindariak Palestina. Eta bueno, aldi honetan, Israelgango okupazio administrazioaren jomugan daude, zenbait eraso pairatu dituzte, eta, bueno, bat duela hiru aste, jakin genuen Ismaui baitu egin zutela. Baitu esaten dugu zen ere ezoiko atziloketa bat izan zen. Ezoikoa orain arte behintzat naziarteko ekintzaientzat edo osasun edo, erakunde humanitarioetako langileentzat. Izan ere, ba Juani Palestinan azaldi bizi bada ere, ba Espainiako nazionalitatea dauka, pasaportea dauka eta bueno, ezarri diote palestinarrei ezartzen dizkiten protokoloak, epaile militar baten aurrean, kartzela militar batean, jurisdizio militarraren menpe epaitu dute. Eta hiru aste hauetan, apirilaren 13an atzilotu zutenetik atzora arte, ba etzekien ze kargu leporatzen zioten. Zer egoera, pues incertidumbre egoera horretan zegoen, gainera hiru aste hauetan, pues nahiko egoera latza pairatu izan du, egunero 6 ordutik gorako itaunketak, kartzela batetik bestera mugitu dute, bi hiru egunetan behin mugitu dute kartzelaz, eta bueno, azkenik atzo izan zuen, atzo arratsaldean izan zuen agerraldia epailearen aurrean, eta atzo jakinarazi zioten, jakinarazi zizkioten, leporatzen zizkioten karguak. Besteak beste, 5 kargu leporatzen dizkiote, besteak beste, ba erakunde ilegal baterako diru zuriketa egitea. Orduan, nolabait, epai horren helburua da lotzea Juaniren erakundea, Helwork Komitea, osasun arloko erakunde humanitario bat, erresistentziako alderdi batekin, Palestinako askapenerako frontearekin. Palestinako askapenerako frontea da erakunde politiko historiko bat Palestinan, ba Palestinako erresistentziako lehenengoetako bat, 60ko hamarkadan sortu zuen George Savas mediku kristau palestinar batek eta bueno, gaur egun ordezkaritza dauka Palestinako parlamentuan, baldin eta gaur egun esaten badugu parlamenturik dagoela, hori ere kolokan dago, baina bueno, ordezkaritza politikoa dauka, zabala dauka, eta nola nahi ere Hidalgo estatuak ba, erakunde terrorista bat dauka. Horrek esan nahi du, estatu batuek ere erakunde terroristen zerrendan sartuta daukala, eta ondorioz Europar Batasunak ere ba, talde terrorista bat edo ilegaltzat dauka. Eta epailea horren atzedetik dabil, ez? Nahi dute lotu edo erlazionatu Helwork Komitez, erakunde, osasun arloko erakunde humanitario bat, Fronte Popularraren jarduerarekin. Eta, bueno, hori xera orain arte dakiguna, kargu horiek leporatu dizkiotela.
Markatu koldo, esan duzu erakunde ilegal baten kide izatea edo kolaboratzea eta beste 4 kargu sartu dizkiotela.
Besteak, orain arte guk dauzkagun berria behintzat, nik atzo arratsaldean aukera izan nuen Teresa Aranguirenekin, familiaren bozeramalearekin solasteko, eta dakiguna da, Ekialde Hurbileko EFE agentziaren bitartez, ba, 5 kargo leporatzen dizkiotela, besteak ez dakigu zein den, baina nabarmendu izan dutena da hori, ez? Fronte Popularraren finantziaketarako diru zuriketak egitea da.
Eta honez gain, gero agian eskatuko dizut balorazio sakonago bat egoera, justu kasu konkretu honek ere ze suposatzen duen, edo ze egoera orokorragoren barruan kokatu beharko genukeen, baina galdeturen izun ere Juaniren egoera pertsonalaz, eta ikusti ditugulako ere elkartasun keinu ugari iritsi zaizkiola. Ba, leku ezberdinetatik, baina hala ere egoera zailan, dago oraintxe bertan.
Egoera pertsonala zaila da, Juani ez da bereziki emakume gaztea, 63 urte dauzka, eta bere osasun egoera pues, delikatua da, badauzka arnaz bigetako arazoak, eta bueno, ba, egoera fizikoki egoera zar bati egin behar izan dio aurre, izan dizudan bezala, pues, itaunketa luzeak, mugitua izatea kartzela batetik bestera, eta egoera fizikoki gogorra da, eta animikoki are gogorragoa, ez? Ez du aukerarik izan familiarekin, familia aurrez aurre ikusteko, familiak aukera izan du behin ikusteko Skype bidez, bideo deiraten bitartez, eta bost agerraldi izan du orain arte epailaren aurrean, horietan guztietan, espezialdia luzatu egin diote, jakin gabe zer leporatzen zioten, eta seigarren agerraldi horretan, atzokoan, pues, azkenik jakinarazi diziote karguak. Karguak ez dira hauntzaren gauerdik oztula, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, bere egoera fisikoa eta animikoa pues, delikatua da.
Koldo, gero ere galdetu nahi nizun, pixkatxoat ulertuta egoera hau, ze lehenago esaten genuena, ze analiziren barruan kokatu beharko genuke ekintza hau, bai Juan iren kasu eta bai Health Work Committee jasaten ari den jazarpena Israelgo regimenaren partetik?
Bai. Bueno, salaketa horrek edo kargu horiek ez daukate funtza legal oso sendorik, ez? Imagina dezakegu, ba, garo, Juan iren lana da, bitartekaritza lana egitea, Espainiar Estatuko erakundeen eta Espainiako Autonomia Erkidegoko ba, kooperazio departamentuen eta bere erakundearen artean, ez? Imagina dezakegu, ba, demagun Eusko Jaularitzak, besteak beste, Eusko Jaularitzak berak, bere kooperazio departamentuaren bitartez, bideratzen ditu diru laguntzak Juan iren erakundera. Osasun programetarako eta txertaketa programetarako, diru laguntza horiek fiskalizatuta daude, badaukate kontrol zorrotz bat, ezin dugu imaginatu Eusko Jaularitzak Health Work Committeesi ematen dion diru laguntza bideratuko dela erakunde ilegal baten jarduera militarra babesteko, ez? Hori pues nekez imagina dezakegu eta nekez demostratu daiteke, ez? Diru laguntza horiek pues oso kontrol zorrotzak pasatzen dituztelako, mm-hmm. eta ez dauka funtza handirik, ez? Baina horren atzean badago saiakera bat kriminalizatzeko nazioarteko elkartasuna, kriminalizatzeko kooperazioa, ez? Eta abisu bat bidaltzeko elkartasun mugimendu osoari, ez? Juani pues oso pertsona ezaguna da, Palestinarekiko elkartasun mugimenduan eta honekin batera abisu bat doa, ez? Zergatik dauka jomugan Israelgo erregimenak zergatik dauka jomugan bereziki Palestinako askapenerako herri frontea, ez? Bueno, Palestinan pues erakunde politiko eta militar asko daude. Erakunde politiko guztiek daukate haien adar militarra, ez? Besteak uste Fatah berak, Palestinako Aginte Nazionalearen ardura dagoen alderdiak berak badauka bere adar militarra, Palestineko alderdi guztiek bezala. Mm-hmm. Nere iritzia da edo nere analizia, Israeli bereziki kalte egiten diona da Fronte Popularra edo askapenerako Fronte Popularra erakunde laikoa eta komunista dela, ezkertierra dela, ez? Mm-hmm. Eta horrek nolabait talka egiten du Israelen kontakizunarekin. Israelen asmoa eta proiektu sionista 19. mendean sortu zenetik, Theodor Herzlek berak justifikatzen zuen Israelgo estatuaren beharra, esanez, Israel izango zela mendebaldeko zibilizazioaren abanguardia pasapiztien artean, ez? Nolabait, haien diskurtso, haien kontakizuna da, gu judutarro, gu israeldarro gara pues, demokrazia, zibilizazioa, mendebaldeko baloreak, eta palestinarrak dira, pues, pasapiztiak, dira islamistak, dira erradikalak, orduan horrek izatea erakunde politiko potente bat, laikoa eta ezkertiarra horrek talka egiten du diskurtso horrekin edo kontakizun horrekin. Ez? Horregatik nahi izan dute pues, indargabetu, deusestatu, eta horrezegatik daukate erakunde terroristatzat, ez beste alderdi palestinar batzuk ez bezala.
Besteen kasuan,
horrekin erlazionatea, erakunde humanitario bat, bueno, Health Work Committees osasun arloko erakunde bat da, baina pues, nolabait ezkerreko orbitakoa edo nolabait pues, izan liteke nolabaiteko lotura ideologikoa, politikoa, pues, ezkerreko mugimenduekin. Eta hori da, deusestatu nahi dutena, eta bide batez, abisu bat eman, nazioarteko elkartasun mugimenduari, pues, nazioarteko langile bat, edo ekintzaile bat, jomugan jarri. Horain arte, pues, bueno, Palestina, populazio palestinarra izan da, irralgo regimenaren jazarpena paioetu izan duena, baina ez dut esango lehenbiziko aldia, baina bai oso modu esanguratsoan, pues, Palestinarekiko elkartasun mugimenduan errekonozimendua handia eta itzala handia daukan pertsona bat jomugan jartzea abisu bat da, ez abisu bat da, elkartasun mugimendu oso arren.
Hala, ulertu beharko genuke ez, Juani, beste simbolo badelako ere bai, beste askoren lanarena, eta horren kontrari direlako joaten. Koldo, galdeturen izun ere bere garaian abiatu zelako atxikimenduak, edo bere askatasuna aldarrikatzeko atxikimenduak batzeko kanpaina bat ez dakit, ja, itxi zen hori da oraindik ere ari diren sinadura bila.
Bueno, claro, gure partetik egin dezakeguna da, bueno, Juani dagoen egoeratik ateratzeko bide bakarra da, hor esku hartze diplomatikoa, eta Espainiako gobernuak eta Espainiako diplomaziak dauka eskumena zerbait egiteko, represionatzeko, ba, berez hiritarre espainola den pertsona bat, ba, egoera horretatik atera dezan. Ez? Mm-hmm. Baina, karo, guk ekintzaile moduan eta gizarte zibila moduan, pues, gure politikoak presionatzea baino, eta egoera ezagutaraztea baino, beste aukera gutxi daukagu, ez? Ari gara, eta, bueno, Juanirekiko elkartasun kanpaina bian jarri zenetik, ari dira atxikimenduak biltzen, ba, Juaniren askatasun aldarrikatzen duen manifesto bati atxikimenduak, atxikimendu pertsonalak, norbanakoenak, zein erakundeenak, bai? Hasieran oso modu kaotikoan aritu ginen atxikimenduak biltzen, baina dagoeneko badago webgune bat, irubedikoitz freedomforjuana.com, eta webgune horretan jaso daitezke oso modu errezean manda daiteke atxikimendua, norbanako moduan, zein erakunden atxikimendua, dagoeneko, pues, badira, 6.000 pertsonak inguru, eta 200 erakundek sinatzen dute manifestu hori, eta, bueno, pues, nolabait, babes sozial bat emateko aldarrikapen horri, eta pisu sozial bat izan bezala, nolabaiteko presioa egiteko hemengo erakundetan, eh?
Bai, ez, ea presio diplomatikoa ere lortzen den horrelako presio herritarraren ondorioz, agitariak ere horretara bultzatzen ditugun. Ez dakit beste zerbait aipatu nahi zenuen, Koldo, bestela hemendik ere batzen gara kanpaina horretara, baina ezer gutxi egitea gelditzen zaigu Israelgo erregimenaren eskuen aurrean.
Bai, pues, bueno, segituko dugula oso gertutik, datorren astelenean izango du defentsarako aukera, ostegunean epaileak jakinarazi zizkion leporatzen zizkioten karguak, eta astelenean agerraldia izango du abokatuak epailearekin, orduan izango du defentsarako aukera, eta, bueno, pues, bitartean diplomaziaren bideak eta bere abiladan eta bere ritmoetan mugitzen diren bitartean, pues, guk aferau mantendu behar dugu gure komunikabidetan eta gure tresnak baliotu iltilean egon dadin, ez? Hoixe baita, pues, guk egin dezakeguna. Eta hoixe, pues, entzuten gaituen jendea, pues, eman dezala atxikimendua, esan dezala irubebikoitz freedomforjuana.com egunean.
Hortxe, freedomforjuana.com horri aldera bideratuko ditugu entzuleak ere. Koldo, ikusi itzegin beharko dugu aurrerago ere seguraski informazio gehiago jakiten goazen enean, baina horrengo ez eskerrik asko gurera ekartzen gatik
joan horren egoera. Horixe, esker, tartetxo hau eskentzia gatik eta izango gara kontaktuan.
Zuri, Koldo, ondo segi.
Bale, ba.
Agur. Agur.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.
Gurekin gurutzatu Zebrabidea.
eskuen deokazia.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.